Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jan Andreok, arratsaldeon guztioi, gaueko 10:00 Marijaia erretzarekin batera amaituko da Bilboko aste nagusia. Juan Mari Aburto alkatea pozik entzun dugu gaur jaien lehen balorazio egiterakoan parte hartzea azpimarratu du.
Oso pozik gaude. Bilbon alaitasuna, dibertsioa eta parte hartzea izan dira aste nagusiko benetako protagonistak. Milioi bat eta 800.000 pertsona baino gehiagorekin, orain arte egindako edizioetatik parte hartzaile eta jendetsuena izan da aurtengo aste nagusia.
Alde gaziago ere izan du nola nahi ere festak, 209 lagun atxilotu dituzte, gehienak lapurreten ondorio, 129 egindu gora atxilotuen kopuruak. Euskadiko Futbol Federazioetako ordezkariek baieztatu dutenez, bihar Espainiako Futbol Federazioak deitutako ezohiko bileran parte hartuko dute. FIFAk Luis Rubiales 3 hilabetetarako kargutik kendu ostean, Pedro Rocha Rubialesen ordezkoak egin du bilerarako deialdia. Batzarrean aldaketa estrukturalak eskatuko dituzte, Manu Díaz Gipuzkoako Federazioko burua da.
Gure proposamena izan behar da, aldaketa estrukturalak proposau berriela.
Eta Nafarroan suhiltzaileek itzalitzat eman dute pasaden ostegunean Artaxoa eta Mendigorria artean piztutako sutea. Oraintxe errepidea nola ditugu gauzak Andaraltuna?
Bi arretagune batetik Gipuzkoana 15 autobidean, Helduain herriparean eta Donostiarako bidean auto bate bidetik irten da eta enbarazu egiten du. Belabietako tunelaren inguruan izan da istripua, zauriturik gabeko kolpea. Eta bestetik Bizkaian A8an Muskitzinguruan eta Bilbora bidean trafikoa astuna nabari da. Segurtasun sailaren arabera Kantabriatik etxera itzultzen ari direnen ibilgailuak dira, oraingoz korapilorik ez, pilaketa konturik ez, baina zirkulazio motelagoa bai Muskitzeko puntu horretan.
Eta eguraldiari dagokionez, bustitik jarraituko du arratsaldean ere Euskalmet Jon Ander Arrillaga.
Ondoren gorduetan zaparrada giroak jarraipena izango du. Iparraldean bereziki botako du gehien, baina aterrune batzuk ere izango dira eta arratsaldean ez du goizean bezain mardul botako. Hegoaldean euria eskasa agua izango da eta ostarte gehiago zabalduko dira. Hori bai, iparmendebaldeko haizeak zakar joko du tarteka eta giro fresko samarra utziko digu, termometroak gehien jota 20 gradu ingurura iritsiko baitira. Eta bihar ez da gehiegi aldatuko eguraldia. Zaparra da ugari botako ditu ipar isurialdean, batez ere goizean, iparmendebalak zakar joko du eta temperatura freskoarekin jarraituko du.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikaz eta realizazioa zarduratzen, arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea pozik, Bilboko aste nagusiaren lehen balantzea egiterakoan. Inoizko jendetsuenak izan direla esan du alkateak, 1.800.000 lagunek hartu dute parte, festaren bestaldean berrez, atxiloketak 209 aurten, iaz baino 129 gehiago ederkarrero.
Arratsaldeon bai, aste nagusiak errekorre egin du jarraian bigarren urtez. Markak hautsi ditu 1.800.000 pertsona bildu baita Bilboko kaletan festagiroan. Edizioa bukatzeko ordu bazuren faltan, Juan Mari Aburto alkateak egindako balantzean jakinarazi duentzun.
Oso pozik gaude. Bilbon alaitasuna, dibertsioa eta parte hartzea izan dira aste nagusiko benetako protagonistak. Milioi bat eta 800.000 pertsona baino gehiagorekin, orain arte egindako edizioetatik parte hartzaile eta jendetsuena izan da aurtengo aste nagusia.
Adibidez, su artifizialek ikusteko gauero 120.000 pertsona izan da itziar urtasun zinegotziak adirazi bezala. Fonti Piroteknia Italiarra izan da aurtengo lehiaketaren irabazlea. Aburto kaurten hartutako prebentzio neurriak nabarmendu ditu. Alkateren jaietako balorazioa positiboa eta ona da, bi aldiz pozgarria dio.
Ez dugu inolako sexu erasolarririk deitoratu behar izan. Ez da gorroto delituagatik edo LGTB fobiagatik ere.
presentzia polizial eta jarduketen kopuru handiagoari esker izan dela argudiatuz. Inzidentzien datuei begira, 209 atxiloketa izan dira urten, iazko edizioarekin alderatuz, 129 atxiloketa gehiago gauzatu dira, 117 delitu gutxiago zenbaketen arabera aste nagusiaren edizio honetan.
Bestalde, Erne, Esan eta Sipe sindikatuek dei egin diete Bilboko udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiei udaltzaingoak aste nagusian izan duen lana babes dezaten. Sindikatu honesanetan, konpartzen aldetik udaltzainek jasan duten jazarpena agerikoa izan da eta alderdi politikoek gertatutakoaren aurrean euren jarrera argi erakutsi beharko lukete. Gogoratu pasaren aste artean protesta bilkura deitu zutera konpartzek udaltzaingoaren indarkeria jarrera salatzeko. Entzun duzue alkatearen lehen balantze hori, jendetza ibili da urten Bilboko aste nagusian Marijaia iritsi zen unetik bertatik. Eta agur esaten duten erarte ere, festa giroa nagusi izango da Bilboko hiriburuan Irati Egibar.
Hori da, aste nagusiari agur esan aurretik luze joko du egunak, bero saparekin hasita eguraldi petrararekin amaitu dituzte jaiak bilbotarrek, oro harrala ere jendea pozik aurkitu dugu.
Oso ondo egon dela eta jendetza inoiz baino gehiago.
On gara organizatzen aste osoan zehar egiteko gastronomiko guztiak eta honen ostean zerbait hartuko dugu eta Marijaiari agurra esan.
8:00 abiz haize gozari gaitzen, Arriaga atzeko berbena jungo geha.
Esan bezala aurreta helduentzako jarduera anitz antolatu dituzte gaur goizean buztan gisatu lehiaketarekin hasi eta burua hundi zein erraldoi ez disfrutatzeko aukera izan da. Arratsaldean berriz makina bat lehiaketa izango dira, baita oltza gaineko kontzertuak ere, Goxuen salsa kulturgunean edota erromeria plaza barrian. Gaueko 10:00 erreko dute Marijaia eta orduan amaituko da Bilboko 2023ko aste nagusia.
Politikan ikasurte berriari hasiera eman dio gaur Alderdi Popularrak Galizian eta bertan Núñez Feijok iragarri du hala nahi duten alderdi guztiekin hitz egingo duela bere inbestidura saiorako babes bila, baina ez duela xantaiarik ez da enkanterik ere onartuko, bera ez delako Sánchez Unai Urreaga.
Hauteskundeak irabazi izanak ematen dion zilegitasunarekin Feijok esan du bere hautagaitzarentzat babesak bilatuko dituela, baina ez duela gutxiengoak baretzeko enkanterik onartuko.
Estamos a 4 votos de la investidura. Sánchez está al menos a 4 cesiones claves que afectan a todos.
Amnistia, erreferenduna, Espainiak inoizko gobernu ahulena izatea eta herritarren arteko berdintasuna austea izango lirateke, amore emate horiek, popularren buruaren ustez. Berak pres dauden guztiekin hitz egingo duela iragarri du, baina konstituzioa jarri du muga gisa.
Hablar sí, dialogar también. Pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no.
Orain edo aurrerago, baina Espainiako urrengo gobernua Alderdi Popularrarena izango dela ziurra gertu da Feijo.
Gogoratu bestalde, Jaurlaritzak datorren aste artean ekingo diola kurso politiko berriari, oi bezala, Miramar Jauregian egingo duen bileraren bitartez. FIFAk Luis Rubiales hiru hilabetetarako kargutik kendu ondorengo egoera aztertzeko lurraldetako federazioetako presidenten premiazko bilera deitu du biharko Espainiako Futbol Federazioak. Pedro Rocha Rubialesen ordezkoak egin du deialdia eta Euskadiko Federazioetako ordezkariak bertan izango dira Xabier Urteaga.
Ezohiko eta premiazko bilerara deitu ditu Rochak lurraldetako Futbol Federazio Ziotako presidenteak. Arratsaldeko 4:00 izango da itzordua, helburua egunotan sortutako egoera aztertu eta aurrera begirakoak zehaztea. Gipuzkoako federaziotik Manu Díaz presidenteak adierazi du bilerara joango dela.
Aneongo gara gure futbola defendatzeko eta orain arte kaleratu duguna, ba mantentzeko nahian eta entzuteko ere lehendakari berriaren proposamenak edo iritziak.
FIFAk Rubiales 80 egunerako kargutik baztertu eta 24 ordura deitu du Pedro Rocha presidente berriak lurraldetako federazioetako ordezkarien bilera Espainiako Futbol Federazioan benetako aldaketa egiteko erabakiak espero ditu Manu Díazek.
Irten bide edo proposamen bakarra baldin bada, orain arte bezala jarraitzea eta formalki ikututxo batzuk ematea, gu ez gara egongo ados. Horrela esango diegu eta gure proposamena izan behar da aldaketa estrukturalak proposau behar diela.
Federazioak deitutako bileraz gain, bihar kirolaren administrazio auzitegiare batzartuko da, Espainiako gobernuak egindako salaketa aztertuko dute. Rubialesek kirolaren legea urratu duela ebazten badute, espedientea irekiko diote, eta kirolaren kontseilu gorenak, dagoeneko kargutik kenduta dagoen Rubiales, inabilitatu egingo du.
Aurten gauda Ego Euskal Herrian pasatu duten Txernobilgo aurrak etxera bidean dira dagoeneko gaur goizean goizabiatuta guztira, 89 eskamotikok udako porrak gurean pasadituzte, harrera familietan, gerra dela eta autobusez etorri ziren eta itzulerako bidaia ere autobusez ari dira egiten, 3 egun barru iritsiko dira etxera, Ukrainara Nerea Pikabia.
Mendaroko Carmen Larrañagak 18 urte daramatza Ukrainako umeak bere etxean hartzen. Aurten ez du inor hartu, gerra hasi zenetik bere etxean bizi baitira Ana eta Nastia aizpak 12 eta 11 urtekoak.
Kontatzen dugu hemen ondo jaudegu la horrelako gauzak.
Ba, ze ondo gaude eta zerritan egoten geaz lagunekin nolan pasatzen dugu.
Ukraina iparaldeko aurrak dira 6 eta 14 urte bitartekoak erradioaktibitateak kutsatutako eremuan bizi dira. Nere Albizu Txernobil elkarteko kidea eta voluntarioa da.
Honea tortzen dianean, ba hori, haize onar nazten dute, kontaminatu gabeko janaria jaten dituzte eta horrek egiten dutena da bizkat indartu. Aparte bizkat gorputza garbitu.
Datorren udan ondobidean Euskal Herrian izango dira berriro Txernobil inguruko aurrak.
Eta Txernobilgoak bezalaxe aur sahararrak ere egunotan itzuliko dira euren bizilekura errefuxiatuen kanpamentuetara. Aur hoiei ere on egiten die uda kanpamentuetatik kanpo pasatzeak euren osasunak hobera egiten baitu eta indartuta itzultzen dira. Eli Eizagirre Tolosarra gaur gurean izan da Euskadi Irratiko 11 saioan oporrak bakean egitasmoko voluntarioa da bera elkartasuna asko jaitsi omen da COVIDaren eraginez bereziki kontzientzia indartzeko gutxienez bizitzan behin errefuxiatuen kanpamentuetara joteko gomendioa egin du gurean Eizagirrek.
Orain dela oso urte gutxi 10.000 aur ateratzen zian oporra bakean, aurten 2.500 atera dira eskas. Baino lehen ere bazegon beste elkartasun bat, naiz eta zuzenean aurra etxean ez ekarri, nolabait laguntzen zutena, ez? Ba, erropa ematen, materiala ematen edo diru pixkat ematen, eta hori ere nik uste desagertzen ari dela.
Nazioartetik azken Errusiatik iritsi da, Errusiak baieztatu egin du Yevgeni Prigozinen heriotza ikerketa batzordeak jakitera eman duenez, hegazkin istripuan hildakoen laginak aztertu, DNA aztertu dute eta Wagner taldearen buruaren hilotza identifikatu modu honetara. Ikerketa batzordetik azaldu dutenez, hegazkinean zihoazen 10 lagunen gorpuak identifikatu dituzte, Wagner taldeko hegazkinak Moskutik 301 kilometrora izan zuen ezbeharra San Petersburgorako bidean zihoala, ikertzen ari dira zerk eragin zuen istripu hori, hipotesi guztiak zabali daude momentuz, baina gogoratu Moskuk behin da berriro ukatu duela Errusiak ezbeharrarekin zerrikusia izan duenik. Eta Estatu Batuetan eraso arrazista larria izan da Florida iparraldean Jacksonville irian gizon zuri batek tiro egin du denda barruan sartuta 3 lagun hilditu, 3 ere beltzak. Erasotzaileak 2 gizon eta emakume bat hilostean bere buruaz beste egin du. Jacksonvilleko sherifak esan du beltzak hiltzea zela helburu, gorroto delitu gisa ari dira ikertzen gertatutakoa.
This shooting was racially motivated and he hated black people. He wanted to kill niggers.
Elburu arrazistako tiroketa izan dela uste du poliziak, hain zuzen ere tiroketa hau Martin Luther Kingek I Have a Dream itzaldi ezaguna egin zueneko 60. urteurrena ospatzen ari ziren egunean izan da. Eta Estatu Batuetan jarraituz, datorren urteko hauteskundetara begira, alderdi republikano barruan inorrezta Donald Trumpi itzale egiteko gai. Eta aste honetan espetxean sartzen ikusi badugu ere, gauza izan da, pasadiz hori bere mesedetarako bihurtzeko. Polizia fitxa argazkiarekin, katilu, kamiseta eta abarregin, eta dirutzari dabiltzen kanpainari eusteko unai.
Georgiako espetxetik atera zenean argi esan zuen.
What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong, I did nothing wrong, and everybody knows it. I've never had such support.
Justizia bere aurka erabiltzen ari direla eta ez duela ezer gaizki egin eta inoiz baino babes handiagoa duela eta azken horretan behintzat ezin esan arrazoia falta zaiola. Joan den ostiralaz geroztik 7,1 milioi dolar bildu ditu kanpaina egiteko. Horietatik lau pasatxo ostiralean bertan eta nola ba zati handi bat bere polizia fitxako argazkia daraman merchandisinga salduz. Katiluak direla, autoan jartzeko pegatinak, kamisetak, kasu gehienetan argazkiaren ondoan esaldi badutela. Ez amore eman inoiz. Azken hiru astea kontuan hartzen baditugu, jada 20 milioi dolar daramatza jasota.
Ba, Trumpek entzun duzu bere polizia fitxa mesedetarako erabili. Ordubiak eta laurden ditugu, guia bagoaz, onutzaino kontatzeko genuen guztia iruretan izango duzu hori bai berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa noiz nahi interneten, eitb.eus atarian.